Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita, oh, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be the sleeping, but maybe he's not far away. So out of the window I'm peeping, hoping to see him in his sleigh. I hope he won't forget to crack his castanets and to his reindeer say, oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, 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 ole,
ole.
Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Oh, where is Santa Claus? It's Christmas Eve. I know that I should be the sleeping, but maybe he's not far away. So out of the window I'm peeping, hoping to see him in his sleigh. I hope he won't forget.
Πήγε και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και αυτές τις μέρες περισσότερο από ποτέ νιώθω πως έχουμε ανάγκη να μιλάμε έτσι με θετικούς ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουν όραμα, θετική σκέψη, δράση και γραφή. Και ένας εξ αυτών είναι και ο Νίκος Μιχαλόπουλος, ένας άνθρωπος με πολλές ιδιότητες, με πολλά ταλέντα και πολλά αποθέματα ψυχής για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Βραβευμένος συγγραφέας, δάσκαλος, έχει διδάξει σε δημοτικά σχολεία κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Τα τελευταία χρόνια είναι αποσπασμένος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με διάθεση στο ΆΚΑ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πρωταθλητής στον ακοντισμό και τη σκοποβολή για να έρθω και στις αθλητικές ιδιότητες. Πάντα στο πλευρό της αγαπημένης μου φίλης Άννας Βερούλη, ένα από τα αγαπημένα αθλητικά ζευγάρια για πολλά χρόνια τώρα. Ένας άνθρωπος που έχει να μας πει πολλά, έχει άποψη για πολλά και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Νίκο.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες, καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά, να έχουμε καλές γιορτές πάνω απ' όλα.
Χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο πραγματικά.
Και χαίρομαι έτσι γιατί για αυτό το ευχάριστο κλίμα που μεταδίδει στον κόσμο. Άκουγα το προηγούμενο ημίρο της εκπομπής και χάρηκα τόσο πολύ για όλα αυτά που άκουσα. Γιατί μέσα από τις δυσκολίες βγαίνει ένα θετικό αποτύπωμα. Και το σημαντικό είναι αυτό. Πώς μπορούμε μέσα από τα δύσκολα να βγαίνουμε εμείς πάντα πιο δυνατοί, πιο αισιόδοξοι και πιο έτοιμοι για τη συνέχεια.
Έτσι ακριβώς. Τι κάνεις, πώς είσαι? Έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω και να σε ακούσω.
Ναι, τα λέμε κατά καιρούς. Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες εκπομπές στο παρελθόν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καταπληκτική σου παρουσίαση στο προηγούμενο μου βιβλίο και είναι το καταπληκτικό βράδυ, το βιβλίο για το
bullying. Ευχαριστώ πολύ.
Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα μας συνδέει καταρχήν ο αθλητισμός, πάνω απ' όλα η αγάπη μας για αυτόν.
Τι κάνει, φίλη μου, η Άννα?
Είναι καλά. Είναι καλά.
Να της δώσεις πάρα πολλά φιλιά.
Βεβαίως και από εκείνη έχετε πάρα πολλά φιλιά για την αγάπη της και τα χρόνια της πολλά. Όπως όλοι προσπαθούμε έτσι λιγάκι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να σκεφτούμε λίγο τα θετικά πράγματα που μας συμβαίνουν μέσα σε όλο αυτό το κακό που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης. Είμαστε στους τυχερούς που ζούμε, που δεν έχουμε χάσει έναν δικό μας άνθρωπο.
Πολύ σημαντικό.
Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή και η ευχή μου θα ήταν αν... Έτσι τώρα που τελειώνει το 2020, όλοι εμείς λοιπόν που δεν πάθαμε αυτά που ανέφερα μόλις πριν, να καλά θα κάνουμε να κατατάξουμε το 2020 στις καλές μας χρονιές. Mm-hmm. Γιατί καταφέραμε να μείνουμε όρθιοι μέσα από ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό που συνέβη σε όλο τον πλανήτη για πρώτη φορά. Ήταν κάτι απίστευτα πρωτόγνωρο. Και τώρα θα το πούμε τι σημαίνει η λέξη πρωτόγνωρο. Και νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε και πιο σοφοί, γιατί είχε να μας δώσει και πολλά μαθήματα αυτή η χρονιά.
Αυτό είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, το tweet σου ότι αισθάνθηκες λίγο σαν τουρίστας στην Αθήνα μας και ιδίως τέτοιες μέρες που κάτω από άλλες συνθήκες θα έσφυζε η πόλη αυτή από ζωή, νομίζω πως αγγίζει τους πάντες, Νίκο.
Ακριβώς, μα έτσι αισθάνθηκα, στορκίζομαι, έτσι αισθάνθηκα, κατέβηκα στην Αθήνα για συγκεκριμένη δουλειά, γιατί έχω να κατέβω πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν μου το επέτρεπε να κατέβω για κάποιο λόγο στο κέντρο, οπότε κατέβηκα, είχα μια πρόσκληση για να πάω κάπου σε μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά, οπότε με το μήνυμά μου στο κινητό κατέβηκα στην Αθήνα και πραγματικά κοιτούσα γύρω μου, λες και ήμουν στην νεωρότερη πόλη του κόσμου, ξέρω ότι μου αρέσουν και πάρα πολύ τα ταξίδια και ταξιδεύω με την πρώτη ευκαιρία και πραγματικά ήμουν χαρούμενος και συγκινημένος που έβλεπα την Αθήνα στολισμένη, αυτό είναι που με ευχαρίστησε περισσότερο, ότι πραγματικά στολίσανε την Αθήνα πολύ ωραία για αυτούς τους λίγους που θα περάσουν και θα μπορέσουν να τη δούνε, αλλά αξίζει, είναι ένα μήνυμα. Και η Αθήνα πρέπει να είναι στις πόλεις που θα δώσει μήνυμα σε όλο τον κόσμο αισιοδοξίας, όπως ανά τους αιώνες έδινε μηνύματα πολύ σημαντικά
πολύ
στην ανθρωπότητα.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις.
Έτσι. Και νομίζω ότι, εντάξει, παιδιά του χρόνου, νομίζω θα ζήσουμε από τα ωραιότερα Χριστούγεννα της ζωής μας.
Νομίζω πως ναι.
Όλα πίσω. Και φαντάζομαι ήδη αυτούς τους δρόμους να είναι ακόμα πιο στολισμένοι και γεμάτοι κόσμο και με αγκαλιές επιτέλους και με φιλιά και με τέτοια πράγματα που τόσο πολύ μας λείπουν αυτή τη στιγμή.
Ένας άνθρωπος όπως εσύ, με τόσα κανάλια αισθήσεων ανοιχτά, πώς αφουγκράζεται όλα αυτά που ζούμε σχεδόν ένα χρόνο τώρα υπό την απειλή ενός αόρατου εχθρού που μας έχει αλλάξει τις ζωές μας, διότι έχουμε χάσει τη ζωντάνια μας, όλες οι μέρες μας φαίνονται ίδιες, έχουμε χάσει την επαφή με τους ανθρώπους.
Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, δεν μπορώ εγώ να το παίξω δηλαδή ο Μίστερ Σούπερμαν ότι όλα τα βλέπω αισιόδοξα, όχι. Και εμένα δύσκολες ώρες της ημέρας είναι οι πρωινές, όταν ξεκινάει κάθε μέρα ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί βλέπω μπροστά μου ένα 24ωρο χωρίς πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τα πολλά που έκανα, γιατί εμένα ήταν και πολύ γεμάτο το 24ωρο με διάφορα πράγματα. Από τον προηγούμενο Μάρτιο επαγγελματικά θα έλεγα είμαι σχεδόν ολοκληρωτικά παροπλισμένος, γιατί δεν μπορούμε πια να δεχτούμε παιδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ούτε στη Νεαρή, στην Κεσαριανή που κάνω τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως ανέφερες πριν. Δεν μπορώ πια να επισκεφτώ σχολεία, από τα δεκάδες σχολεία που επισκεπτόμουν κάθε χρόνο. Είχα κανονίσει δύο πολύ μεγάλες περιοδίες στα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας, τις οποίες έχω αναβάλει δύο φορές και τώρα πηγαίνουμε για τον Ιούνιο, πρώτο Θεός να είμαστε καλά το 21. Αναβλήθηκαν οι αγώνες μας, ετοιμαζόμουν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Masters που θα γινόταν το καλοκαίρι στην Ιαπωνία ένα μήνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ωραία, ταξίδι αυτό.
Γιατί είχα κερδίσει πέρσι τους Πανευρωπαϊκούς στο Τωρίνο και ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση και δουλεύω ήδη 2-3 χρόνια γι' αυτό. Πήραμε αναβολή και γι' αυτό πάμε για το 22. Όλα λοιπόν είναι λίγο στον αέρα. Αυτό όμως προσπάθησα να κάνω είναι να συγκεντρωθώ σε όλα αυτά που θα μπορούσα να κάνω, έστω και κάτω από καινούργιες συνθήκες. Ας πούμε η μέρα μου, κάθε μέρα ξεκινάει με προπόνηση, Δίκη.
Αυτό είναι το καλύτερο.
Έξι φορές την εβδομάδα είμαι πάρα πολύ τυπικός.
Μπράβο.
Και πρέπει να σου πω ότι είμαι και πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί δεν πίστευα ότι θα το αντέξω. Με στάδια κλειστά, με γυμναστήρια κλειστά, έχω μετατρέψει το πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου στη γωνία Σπύρου Λούι και Κτίμης στο προσωπικό μου γυμναστήριο, που πάω και κάνω αρκετά πράγματα. Κατεβάζω προγράμματα μέσα στο σπίτι μου, τρέχω πάρα πολύ. Ό,τι μπορώ κάνω.
Η Άννα σε ακολουθεί καθόλου ή όχι?
Παραμένω ενεργός. Απάντησα.
Εντάξει. Να σε ρωτήσω τώρα, δουλεύοντας με παιδιά και έχοντας πάντα ως φάρο τον αθλητισμό και τη δύναμή του, τι τους λες λοιπόν για όλο αυτό το οποίο βιώνουμε και τι σου λένε και τα παιδιά? Πώς αντιλαμβάνονται όλο αυτό? Γιατί ξέρεις τώρα, τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, δεν μπορούν να παίξουν με τους φίλους, δεν μπορούν να κάνουν αθλητισμό και να εκτονωθούν. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν που ξαναεπιστρέψατε πάλι, τι σου είπανε?
Όχι μόνο στο μεσοδιάστημα, αλλά είχα τη χαρά και έχω τη χαρά και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κατά καιρούς πολλά σχολεία με καλούν και μπαίνω τώρα στα WebEx τους μέσα και κάνουμε έτσι μια ώρα ομιλίες με τα παιδιά. Μια θετική ώρα, έτσι την ονομάζω. Και πραγματικά παίρνω πάρα πολύ ωραία μηνύματα από εκείνους και πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραία ενέργεια. Έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ όροι, Δίκη μου. Για πρώτη φορά στο σύνολο των παιδιών ακούω τρομερή λαχτάρα από τα παιδιά να γυρίσουν στο σχολείο. Είναι η πρώτη φορά όπως εμείς ξαφνικά μας έλειψαν οι δουλειές μας. Που λέγαμε, αχ, να μπορούσα να καθίσω λίγο σπίτι μου εκείνο το άλλο. Και τώρα ξαφνικά λέμε, πρέπει παιδιά να φύγω από το σπίτι μου, να πάω στη δουλειά μου, εντάξει.
Άλλαξαν τα δεδομένα.
Άλλαξαν πάρα πολύ τα δεδομένα. Όλο αυτό που απολαμβάναμε πάρα πολύ, την τεχνολογία που μας μάγευε μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα τους μικρούς. Και την προτιμούσαν σε σχέση με την ζωντανή επαφή, με τους φίλους τους ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα και αυτό στα παιδιά έχει αλλάξει. Έχω ακούσει πάρα πολλά παιδιά να μου λένε, κύριε, άμα τελειώσει αυτό, δεν θέλω να ξαναδω οθόνη μπροστά μου. Δεν ξέρω κατά πόσο το πιστεύουν και θα το κάνουν. Όμως αυτή τη στιγμή το εκφράζουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εντάξει, έχει επέλθει ο κορισμός από ένα σημείο και μετά.
Βέβαια. Και λείψαν πάρα πολλά πράγματα. Το σχολείο μπορεί πάντα στη συνείδησή μας, κυρίως όταν είμαστε παιδιά, να είναι αυτό το πρωινό ξύπνημα, να είναι εξετάσεις, να είναι αυτή η πειθαρχία, ξέρεις, η πίεση. Αλλά είναι και πολλά άλλα πράγματα που ακριβώς επειδή τα θεωρούμε δεδομένα δεν τα σκεφτόμαστε. Είναι οι φίλοι μας. Είναι οι πλάκες μας. Είναι η αίσθηση του σχολείου, όλο αυτό το πράγμα που κάνεις. Είναι όλα αυτά που μαθαίνεις και που μετά στην πορεία θα καταλάβεις πόσο σημαντικό ρόλο παίξανε. Είναι χιλιάδες πράγματα τα οποία τώρα τα παιδιά μας για πρώτη φορά, και μιλώ για τα μικρά παιδιά του δημοτικού σχολείου, όχι μόνο το καταλαβαίνουν, έχουν μια περίεργη ωριμότητα να το εκφράσουν. Εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ και το έχω ζήσει, Βίκη, ειλικρινά το έχω ζήσει.
Το πιστεύω. Και ναι. Παράλληλα έχουν και έναν ενθουσιασμό που νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να τον αντιγράψουμε και να σκεφτόμαστε λίγο όπως και τα παιδιά για να μπορέσουμε λίγο να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα και να προχωρήσουμε.
Εγώ δεν περίμενα ότι τα παιδιά θα το αντιμετωπίζαν αυτό τόσο καλά και θα μπορούσαν τόσο γρήγορα να το αφομοιώσουν όλο αυτό. Σκέψτε ότι τα ειδικά τα δημοτικά μας σχολεία μέσα σε 0 χρόνο καταφέραν να κάνουν αυτή την τηλεκπαίδευση, να μπουν μέσα σε αυτά τα κανάλια γονείς και μαθητές και οι δάσκαλοι βέβαια. Δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν είχαμε τις προδιαγραφές για κάτι τέτοιο. Και όμως λειτουργήσε. Ναι, με προβλήματα, ναι, εκείνο, αλλά ας μην εστιάζουμε στα προβλήματα. Ήμασταν μια χώρα που αυτό δεν το είχε κάνει ποτέ και σήμερα που μιλάμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, το κάνει και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά δεν έχουν μείνει πίσω ουσιαστικά. Συνεχίζουν. Μέχρι και γυμναστική κάνουν μέσα από την τηλεκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και πάρα πολλά μαθήματα, όπως αυτό της φυσικής αγωγής, παίρνει και μια καινούρια διάσταση. Γιατί η φυσική αγωγή δεν είναι μόνο πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Ή πάρτε μία μπάλα να παίξετε. Είναι και τα μαθήματα ζωής που μπορεί να δώσει φυσική αγωγή. Κάποτε είχαμε το περίφημο μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας που δυστυχώς για μένα καταργήθηκε. Το σημαντικό είναι πώς μπορούμε τα μαθήματα του αθλητισμού, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που λέγατε πριν με τον γιατρό, να τα περάσουμε στη ζωή μας. Εγώ τον έτρεξα το μαραθώνιο του 2005, γι' αυτό ήμουν πολύ συγκινημένος όταν σας άκουγα. Ήταν όνειρο ζωής να το κάνω. Τον έχω κάνει μία φορά μόνο, στην κλασική διαδρομή μάλιστα. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ ότι όταν τελείωσα το μαραθώνιο, αυτό που μου έμεινε στο μυαλό ήταν ότι ο μαραθώνιος μου θύμισε την ίδια τη ζωή. Θυμάμαι ότι είχα αφήσει το στάδιο το Παναθηναϊκό το πρωί στις 5.30 ώρα σκοτεινό για να μας πάρουν τα λεωφορεία να μας πάνε στον μαραθώνο όπως γίνεται. Και γύρισα πίσω και μέσα από αυτή τη φοβερή διαδικασία των 42 χιλιόμετρων, με τα σημεία που υπήρχαν ανηφόρες, αλλά υπήρχαν και κάτι φόρες. Με τα πιο εύκολα και τα πιο δύσκολα. Τα σημεία που υπήρχε κόσμος να σε χειροκροτήσει, αλλά εκείνα τα πολύ περισσότερα που ήσουν ολομόναχος και έπρεπε συνέχεια μέσα σου να ψάχνεις να βρεις γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Γιατί υποβάλλεις τον εαυτό σου σε αυτήν την ταλαιπωρία, ενώ κανένας δεν σε έχει πιέσει. Και ξαφνικά βρίσκεσαι μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο που το έχεις αφήσει σκοτεινό και το βρίσκεις ολοφώτινο, γεμάτο κόσμο, να σε χειροκροτεί, να σε περιμένει, μια γιορτή. Αυτή είναι η ζωή.
Έχεις δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Το γιατί το κάνεις.
Γιατί το κάνεις. Είναι αυτό που με κρατάει στον αθλητισμό 35 χρόνια, όπως εσύ ξέρεις. Και στα 51 μου ακόμα ρίχνω το ακόντιό μου. Δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς αυτό. Είναι η ίδια η ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να θες να είσαι πρώτος σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Αυτό καμιά φορά παρεξηγείται. Είναι λάθος. Δεν είναι κακό να θες να διακρίνεσαι για αυτό που κάνεις, να θες να δίνεις τον καλύτερό σου αυτό, να θες να βελτιώνεσαι. Είπε κάτι πολύ σημαντικό προλόγου ο γιατρός, ότι στον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν υπάρχουν πραγματικά αντίπαλοι. Έτσι είναι. Ούτε στον αθλητισμό γενικά ουσιαστικά υπάρχουν αντίπαλοι. Ο αντίπαλος είναι αυτός που θα σε τραβήξει να γίνεις εσύ καλύτερος, να συναντήσεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Γι' αυτό και όταν κερδίζεις έναν αγώνα στον οποίο οι άλλοι δεν πήγανε καλά και εσύ δεν πήγες πολύ καλά, αλλά είσαι πρώτος, δεν τον ευχαριστιέσαι. Ευχαριστιέσαι όμως πάρα πολύ έναν αγώνα που έχασες, αλλά έκανες ατομικό ρεκόρ. Αυτό ο κόσμος που δεν έχει κάνει αθλητισμό δεν το καταλαβαίνει. Γιατί ό,τι και να κάνεις και παγκόσμιο ρεκόρ να κάνεις, αυτό που μέσα σου κατασταλάς είναι ότι είναι το ατομικό σου ρεκόρ. Ότι σήμερα ήμουνα ο καλύτερος που έχω υπάρξει ποτέ.
Ακριβώς. Ότι αυτό είναι προϊόν της δικής μου προσπάθειας.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αν καταφέρουν και τα παιδιά και όλοι μας να το περάσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, νομίζω ότι αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού, του Ολυμπισμού. Αυτές είναι οι αξίες που θα θέλαμε να περάσουν. Δεν είναι ούτε τα χρυσά μετάλλια, ούτε τα κύπελα, ούτε τα ρεκόρ που καμιά φορά γίνονται και με πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο.
Νίκο Μιχαλόπουλε, είχες γράψει πριν από κάποια χρόνια ένα βιβλίο ότι ο Άι Βασίλης φέτος θα είναι πράσινος.
Είναι πράσινος.
Φέτος.
Ναι, ναι.
Πώς θα είναι αλήθεια ο Άι Βασίλης?
Φέτος.
Ναι.
Φέτος κι αν θα είναι πράσινος. Φέτος κι αν θα είναι πράσινος. Καταρχήν φέτος θα είναι και λίγο αθλητικά ντυμένος, πρέπει να σου πω, η Βασίλη.
Για πες μας λίγο γι' αυτό το πολύ ωραίο project.
Ναι,
το διαγωνισμό μάλλον.
Ναι. Έχουμε κάνει έτσι, είχαμε μια πολύ ωραία ιδέα με το Ολυμπιακό Στάδιο και το Επιστημονικό Παιδαγωγικό Κέντρο του iFairing που έχει την έδρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο, να κάνουμε μια πρόταση, ένα κάλεσμα ουσιαστικά σε όλα τα σχολεία της χώρας και στα παιδιά και σε αθλητικούς συλλόγους και όπου γενικά μπορούσαμε να φτάσουμε με αυτή την πρόσκλησή μας, ώστε να φανταστούν φέτος τον Άι Βασίλη αθλητή. Είχα ακούσει ένα πιτσιρίκι να μου λέει ότι ο Άι Βασίλης είναι ούτως ή άλλως, κύριε, ένας φοβερός σπρίντερ και ταυτόχρονα μαραθωνοδρόμος, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να προλάβει σε τόσο σύντομο διάστημα να φτάσει σε όλο τον κόσμο και να μεράσει δώρα. Και
δεν
το άκουσα. Τρελάθηκα. Λέω, τι ωραία που το τοποθέτησε. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα να φανταστούμε λίγο τον Άι Βασίλη αθλητή. Καλέσαμε λοιπόν τα παιδιά να μας στείλουν τις ζωγραφιές τους, πρωτότυπες ζωγραφιές δικής τους έμπνευσης και εκτέλεσης, και να παρουσιάζουν τον Άι Βασίλη πώς θα τον φαντάζονταν ως αθλητή. Και χθες ολοκληρώθηκε η συλλογή των έργων όλων αυτών και πρέπει να σου πω ότι έχουμε δει καταπληκτικά πράγματα. Το πρώτο, ας πούμε, γιατί κάποιο θα πρέπει να διαλέξουμε, όλα τα παιδιά καταρχήν είναι νικητές όλο αυτό, αλλά την ζωγραφιά τη μία και τη μοναδική που θα διαλέξουμε, αυτή που θεωρήσουμε ότι θα περικλεί μέσα τις περισσότερα μηνύματα ίσως, θα είναι η επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα του ΆΚΑ για την επόμενη χρονιά. Και νομίζω αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο και για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους ίδιους.
Είναι μόνο ζωγραφική ή και κάποιο κειμενάκι?
Είναι μόνο ζωγραφική, αλλά έχουμε βάλει και μας έχουν περιγράψει λίγο τι θέλουν να δείξουν μέσα από τη ζωγραφιά τους. Και μάλιστα οι δύο-τρεις ζωγραφιές που αυτή τη στιγμή βλέπω να προκρίνονται είναι αυτές που χρειαζόντουσαν αυτή την επεξήγηση από τα παιδιά. Γιατί πραγματικά ήταν ζωγραφιές που είχαν πολλαπλά μηνύματα. Άντε, θα μου επιτρέψουν από το ΆΚΑ να κλέψω κάτι και να πω μόνο για μία, ας πούμε, που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα είναι νικήτρια, αλλά έτσι σας το κάνω
για
δώρο
πες,
για την εκπομπή.
Για
δείχνει λοιπόν σε ένα φόντο που ο μισός είναι σαν μέρα και ο μισός είναι σαν νύχτα, mm-hmm. όπως ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο μας με τα δύο ημισφαίρια. Στη μέση ακριβώς ο Άι Βασίλης, ο οποίος κρατάει μία μπάρα, φαντάσου την μπάρα της Άρσης Βαρών, σε ένα καταπληκτικό αρασέ που κάνει εκείνη την ώρα, τα βάρη είναι ήδη πάνω από το κεφάλι του και γέρνει λίγο η μπάρα, ξέρεις, έχει λυγίσει από το πολύ βάρος. Μόνο που στις δύο άκρες της δεν υπάρχουν βάρη, αλλά υπάρχουν δύο υδρόγοι. Είναι ο κόσμος μας.
Μάλιστα.
Και ο Άι Βασίλης φέτος προσπαθεί να σηκώσει αυτό το βάρος, που νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική χρονιά για να το σηκώσει, γιατί τα παιδιά που θα είναι λίγο μακριά, ίσως από τους πολυδικούς τους και από τους παππούδες τους, ειδικά για τους παππούδες, εγώ το λέω αυτό, που για να τους προστατεύσουμε θα πρέπει να μείνουμε λίγο μακριά τους ίσως και εκείνα από τα εγγόνια τους. Θα είναι πολύ σημαντικό να περιμένουν, ειδικά φέτος τον Άι Βασίλη, να τους φέρει αυτό που θα μπορέσει να τους φέρει. Και είμαι σίγουρος πως αν μπορούσαμε φέτος να διαβάσουμε γράμματα παιδιών που θα ζητούσαν τα δώρα τους, νομίζω ότι για πρώτη φορά θα βλέπαμε τόσα γράμματα να μην ζητάνε κάτι υλικό, αλλά ζητάνε τη συνάντηση με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Ναι. Και το έχω διαπιστώσει κι εγώ έτσι με παιδιά φίλων που κουβεντιάζουμε, ότι αυτή η ωριμότητα που είπες και εσύ λίγο νωρίτερα είναι απίστευτη.
Ναι, ναι. Και είναι η ελπίδα μας για αύριο αυτό. Γιατί καμιά φορά λέμε, αχ, νέα γενιά, εκείνο, τ' άλλο, με όλα αυτά τα προβλήματα, κάποια που δεν καταλαβαίνουμε ίσως, όπως και κάποτε δεν μας καταλαβαίναν και εμάς. Αλλά εγώ πιστεύω πολύ στα νέα παιδιά. Τα θεωρώ ότι είναι σαφώς η πιο μορφωμένη γενιά που έχει υπάρξει ποτέ, με όλη αυτή την τεχνολογία στα χέρια τους. Απλά θα πρέπει λίγο να προσέξουν το πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Τίποτα άλλο. Αυτό μόνο. Αυτό, και νομίζω ότι τα έχουν όλα για να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον.
Γιατί οι κορυφές, όπως έχεις πει, είναι μέσα μας.
Πάντα είναι
και μπορούμε, μπορούμε πάντα να τις κυνηγάμε. Και νομίζω ότι η νεολαία πρέπει να ξεκινήσει και να κάνει την προσπάθεια αυτή.
Έτσι. Και όταν θα φτάσεις στην κορυφή που κυνηγάει ο καθένας, γιατί ευτυχώς οι κορυφές είναι πολλές και διαφορετικές για όλο τον κόσμο, όταν πατήσεις λοιπόν σε αυτή την κορυφή, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή τη δύσκολη, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτή την κορυφή την είχες μέσα σου. Στην αρχή νομίζεις ότι είναι κάτι έξω από σένα, κάτι που έχεις βάλει σαν στόχο και το κυνηγάς. Όταν όμως πατήσεις εκεί πάνω, καταλαβαίνεις τελικά ότι αυτή η κορυφή ήταν οι αξίες σου που σε οδήγησαν εκεί, εκείνη τη στιγμή. Άρα τα κουβαλούσες μέσα σου αυτά τα πράγματα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να τα καταλάβεις και να τα δείξεις στον υπόλοιπο κόσμο και ίσως να ανοίξεις και ένα μονοπάτι για να πατήσουν και κάποιοι άλλοι πίσω. Αυτό είναι το σημαντικό.
Λοιπόν, ανέφερα τον τίτλο ενός εκ των βιβλίων σου και θέλω να σε ρωτήσω εάν έχεις στα σκαριά κάποιο καινούργιο βιβλίο το διάστημα αυτό.
Καταρχήν πρέπει να πω ότι το τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε μία εβδομάδα ακριβώς πριν το πρώτο lockdown. Και μία εβδομάδα πριν το πρώτο lockdown πρόλαβα να κάνω και την επίσημη του παρουσίαση. Και ακόμα μου λένε οι φίλοι μου, Νίκο, έχεις συνειδητοποιήσει ότι εκείνο το βράδυ ήταν το τελευταίο που βρεθήκαμε με τόσο κόσμο? Και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ήταν λοιπόν το Πολύχρωμο Παιδί, ήταν ένα βιβλίο λογική συνέχεια αυτού που είχαμε παρουσιάσει μαζί για το bullying, γιατί ήταν ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο πιστεύω ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του. Οπότε το επόμενο το κρατάω λιγάκι, αλλά ασφαλώς και έχω έτοιμα πράγματα. Ξέρω δηλαδή τι θα είναι το επόμενο που θα βγει. Υπάρχουν δύο βιβλία που προηγούνται αυτή τη στιγμή και με τον εκδοτικό μου οίκο την Άγκυρα συζητάμε ποιο θα είναι το επόμενο που θα έρθει. Δεν μπορώ να πω ακόμα περισσότερα, αλλά το ένα από αυτά θα είναι βιβλίο ενηλίκων. Θα είναι νομίζω λογική συνέχεια των κορυφών μέσα μας. Ένα βιβλίο που ήθελα πάρα πολύ να γράψω ξανά. Ένα βιβλίο θετικής σκέψης, θετικής αποτύπωσης, που θα έχει πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία μέσα, αλήθειες δηλαδή, δικές μου και άλλων ανθρώπων. Κάποιους από αυτούς τους γνωρίζετε κιόλας, αλλά αυτά που θα διαβάσετε δεν τα έχετε ακούσει ποτέ. Και νομίζω θα είναι και αυτό ένα, έτσι, ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό βιβλίο όθησης, πίστης και καλής ενέργειας.
Εντάξει, δεν μπορείς να μας πεις λοιπόν περισσότερα, αλλά νομίζω ότι μπορείς να μας πεις και να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο, με μια ιστορία από αυτές που λες, με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
Ξέρεις, όλες αυτές τις ημέρες έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει τη δουλειά του, που δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του ή που έχασε τη δουλειά του ή που βλέπει τα μαγαζιά του κλειστά ή που αντιμετωπίζει όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα που ξέρουμε, ακόμα και προβλήματα υγείας, ότι αισθάνομαι σαν άχρηστος, ρε παιδί μου, πώς γίναμε έτσι, ας πούμε, είμαι άχρηστος, δεν βλέπω φως μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω αυτή την ιστορία, ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία, και είναι μια πολύ ωραία τρυφερή ιστορία με έναν δάσκαλο και τους δύο μαθητές του. Υπήρξαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι δύο πλευρές για πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα παιδιά, τα δύο λοιπόν αυτά παιδιά, είχαν αντλήσει πάρα πολύ σοφία από το δάσκαλό τους και κάποια στιγμή δεν μεγάλωσαν, ήταν έτοιμοι να βγουν στην ζωή. Σκεφτήκαν λοιπόν ότι θα θέλαν πάρα πολύ να του κάνουν ένα δώρο. Ρωτήσαν λοιπόν το δάσκαλό τους, αγαπημένοι μας δάσκαλε, τι θα ήθελες να σου κάνουμε δώρο, ώστε τώρα που φεύγουμε από κοντά σου να μας θυμάσαι για όλα αυτά τα χρόνια σοφίας που μας πρόσφερες. Τους κοίταξε λίγο παραξενεμένος και τους είπε ότι δεν χρειάζεται να του κάνουν κάτι, γιατί δεν θεωρούσε ότι έκανε κάτι για το οποίο έπρεπε να δεχτεί ένα ευχαριστώ. Έκανε αυτό που τους άξιζε όλα αυτά τα χρόνια. Όμως εκείνοι επέμεναν. Όχι, δάσκαλε, σε παρακαλούμε, εκείνο το άλλο. Τότε αμέσως σκέφτηκε ότι ίσως αυτό να ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα ακόμα μάθημα που είχε να τους δώσει. Τους παρακάλεσε λοιπόν ότι το δώρο που θα ήθελαν να του κάνουν ήταν να βγουν στο δάσος και να μαζέψουν μερικά ξερά φύλλα. Μόλις το ακούσαν αυτοί, παραξενεύτηκαν πάρα πολύ και γέλασαν. Του λέει, δάσκαλε, τώρα μας κοροϊδεύεις, ας πούμε. Είναι δυνατόν να θες να σου φέρουμε ξερά φύλλα, τι δώρο είναι αυτό? Εγώ τους λέω, αυτό θέλω. Δεν με ρωτήσατε. Μόνο που θα προσέξετε κάτι. Δεν θέλω αυτά τα φύλλα να είναι χρήσιμα σε κανέναν. Θέλω να είναι άχρηστα φύλλα πεταμένα στο δάσος που σαπίζουν σιγά σιγά και θα χαθούν στο χώμα. Πραγματικά βγήκαν οι δύο αυτοί μαθητές, πολύ χαρούμενοι για το εύκολο δώρο που είχαν να αποκτήσουν για το δάσκαλό τους. Πραγματικά, όπως περπατούσαν στο δάσος, βρίσκονται μπροστά στον πρώτο σωρό από φύλλα, σκύβουν να πάρουν μερικά. Ακούνε ξαφνικά μια φωνή από πίσω τους. Ήταν ένα κοριτσάκι, λέει: σας παρακαλώ, κύριε, μην παίρνετε αυτά τα φύλλα, γιατί τα μαζεύω για τη μητέρα μου μέρες τώρα και τα έχω κάνει αυτό το σωρό. Γιατί με αυτά τα φύλλα ανάβει μια φωτιά και πλένει τα ρούχα και άλλων ανθρώπων από τη γειτονιά και βγάζουμε ένα έξτρα εισόδημα. Δεν είμαστε και έτσι άνετοι στα οικονομικά μας, σαν οικογένεια. Καλά, είπαν οι δύο μαθητές, δεν χάλασε ο κόσμος. Συνεχίσανε. Σου λέει: θα βρούμε παρακάτω πολύ εύκολα. Πραγματικά προχωράνε λίγο παρακάτω, βρίσκουν ένα επόμενο σωρό φύλλα, πάνε να μαζέψουν μερικά. Ακούγεται μια αντρική φωνή τότε. Αχ, λέει, βρε παιδιά, σας παρακαλώ, μου παίρνετε τα φύλλα. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε. Είμαι φαρμακοποιός εδώ από το διπλανό χωριό και τα μαζεύω αυτά τα φύλλα, γιατί με αυτά τα φύλλα φτιάχνω διάφορα βότανα και τα επεξεργάζομαι και τα χρειάζομαι. Λέει, και τα έχω έτσι διαλέξει πολύ προσεκτικά. Εντάξει, πάνε οι μαθητές και πάλι, κανένα πρόβλημα.
Δεύτερο εμπόδιο.
Συνεχίζανε. Μετά από λίγο βρίσκουν ένα φύλλο. Ήταν τώρα λίγο υποψιασμένοι περισσότεροι. Του λέει, κάναμε ήδη δύο απόπειρες. Τι γίνεται εδώ? Πραγματικά βρίσκουν κάτι φυλλαράκια κάτω. Πάνε να σκύψουν να μαζέψουν το ένα, ξαφνικά βλέπουν ένα πουλί, πετάει, βουτάει αυτό το φύλλο, παρακολουθούν λίγο την πορεία του, το ανέβαζε πάνω σε ένα δέντρο και με αυτό έφτιαχνε την φωλιά του. Τους είχε πει και ο καθηγητής ότι προσέξτε, τα φύλλα δεν θέλουν να είναι χρήσιμα σε κανέναν. Γι' αυτό προσέξτε τι θα μου διαλέξετε. Λένε, δεν κάνει ούτε αυτό το φύλλο, πάμε παρακάτω. Έχουν αρχίσει πια να ψιλοανησυχούν, γιατί έχουν
και να ψιλοαπογοητεύονται.
Και να λένε τώρα τι γίνεται, ρε παιδί, με εδώ. Ξαφνικά βλέπουν έτσι, έχουν φτάσει μπροστά στο ποτάμι, βλέπουν ένα φύλλο το οποίο πλέει πάνω στο νερό. Περιμένουν λιγάκι να δουν αν υπάρχει κάποιο ζώο γύρω-γύρω που μπορεί να το χρησιμοποιεί για κάτι. Τίποτα. Βγάζουν ένα στα παπούτσια, την μπαίνει μέσα, παίρνει το φύλλο στα χέρια του. Ξαφνικά τι να δει. Πάνω στο φύλλο υπήρχαν δύο μυρμηγκάκια, τα οποία πήγαιναν πέρα δόθε σαν τρελά, γιατί προφανώς χρησιμοποιούσαν το φύλλο σαν βάρκα για να περάσουν απέναντι και να μην πνιγούν. Κοιτάγονται στα μάτια, ξαναφύνουν το φύλλο κάτω και απογοητευμένοι γυρίζουν στο δάσκαλο. Λέει, δάσκαλε, δεν θα πιστέψεις. Είμαστε οι πιο άχρηστοι μαθητές που έβγαλες ποτέ. Δεν καταφέραμε να σου βρούμε ούτε ένα φύλλο του βουνού που μας ζήτησες για να στο κάνουμε δώρο. Και τότε τους κοιτάει ο δάσκαλος βαθιά στα μάτια και του λέει, μα μόλις τώρα μου κάνατε το σπουδαιότερο δώρο, γιατί καταλάβατε ότι σε αυτόν τον κόσμο ούτε ένα φύλλο δεν μπορεί να είναι άχρηστο. Πώς λοιπόν μπορούμε να είμαστε άχρηστοι εμείς, ό,τι και να μας συμβαίνει, όταν ένα φύλλο δεν μπορεί να είναι άχρηστο? Νομίζω αυτό δεν πρέπει να το βγάλουμε.
Τεράστιο μήνυμα, νομίζω.
Από το μυαλό μας και στις δύσκολες καταστάσεις να το θυμόμαστε πάντα και να βάζουμε τον επόμενο στόχο, πιστεύοντας πάντα στον εαυτό μας και στις καλύτερες μέρες που μπορούν να έρθουν.
Και σίγουρα θα έρθουν με θετική σκέψη πάντα.
Έτσι.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψεις μόνο δύο δευτερόλεπτα να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου που στάθηκε δίπλα σε αυτή την ιδέα και στον διευθυντή, τον κύριο Χαλιορίν, ένας νέος άνθρωπος. Ξέρω ότι παρακολουθεί τις δράσεις τους και πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το Ολυμπιακό μας στάδιο, που για μας είναι το δεύτερό μας σπίτι. Και πραγματικά αισθανόμαστε ότι κάτι αλλάζει εκεί. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το επιστημονικό κέντρο, το iFairing, με το οποίο έχω κάνει και άλλες δράσεις και πραγματικά είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Νομίζω θα σου δοθεί ευκαιρία να τους γνωρίσεις στο μέλλον για να δεις ακριβώς τη σπουδαία δουλειά που κάνουν.
Βεβαίως το κάνουμε. Έχω σκοπό να κάνω ένα αφιέρωμα στο Ολυμπιακό Στάδιο και στις δράσεις, οπότε νομίζω τέτοιου είδους ακριβώς.
Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ εσένα, Βίκυ, γιατί πάντα στέκεσαι με πάρα πολύ ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα όλα και κάνεις μια τόσο διαχρονική εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια που μόνο κερδισμένος είσαι άμα την ακούς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
Την αλήθεια λέω.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για τη συνομιλία αυτή.
Εύχομαι
υγεία πάντα.
Έτσι. Πάντα.
Το σημαντικότερο, να περάσετε όμορφα.
Επίσης.
Μαζί με την Ανούλα σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα χαρώ.
Και να περάσει όμορφα, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ.
Να είμαστε γεροί και το 21 να τα πούμε από κοντά. Αυτή την ευχή δίνω για μας τους δύο. Ειδικά.
Νομίζω ότι.
Να είναι από κοντά.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Ήταν ο Νίκος Μιχαλόπουλος, βαβευμένος συγγραφέας, δάσκαλος και αθλητής.